estamos a escoitar unha sintonía que nos achega xa ese espazo. Somos Verdes, da man e da colaboración semanal de Rosana Alonso, a quen temos ao outro lado da liña telefónica. Bos días.
Bos días.
Unha semana máis, dende Redondela Comercio, xusto imos a falar de temas relacionados, neste caso, coa alimentación, e máis concretamente con un produto que provoca moitas intolerancias, moitas alerxias, e que incluso a día de hoxe, pois, xa existe unha gama ampla de alternativas para todos os que padecen eses problemas co gluten, para que poidan achegarse aos alimentos, pois, sen ter ningún tipo de problema gástrico posterior. Exactamente, que o gluten e por que tantos problemas?
Bueno, pois a ver, o gluten é unha sustancia que aparece en algúns alimentos de forma natural, é unha sustancia que de por sí non é mala, é un pouco, sabemos que a veces é un pouco un coagulante, un algo que axuda a hinchar, ¿no? Sabemos un pouco o tema do pan, que canto máis gluten ten, máis hincha, máis leveda, ¿no? É unha forma, é unha sustancia que axuda a que os cereais hinchen, unha forma de decilo, non? Utilízase moito en repostería. Non hai problema hasta certo punto, non? Que está pasando ahora con gluten? Porque estamos mirando que antes casi non se escutaba falar disso, ni se sabía o que era, e agora, por sorte ou por desgracia, moita xente ten que saber o que é. Por o tema de que están aparecendo cada vez máis intolerancias ao gluten, incluso alerxias ao gluten, que é diferente, non? O gluten, pois, eso, pode aparecer, o que máis coñecemos é no trigo, non? Todos os derivados do trigo, pois as pastas, o cuscús, todo o que sea relacionado con trigo, aparece o gluten, pero despois tamén aparece unha de forma oculta, entre comillas, pois en moitos preparados, elaborados de precociñados, aparte do que falamos da repostería, de pans e todas de moitas fariñas, non? Que se utilizan en pastelería, en panadería. Tamén, de forma oculta, sabemos que a veces meten trigo, por como falamos, que é unha cousa que dá máis volumen, a moitos fiambres e moitas outras historias. O sea, que xa non é solo pensar no pan ou nun tipo de cereal que teña gluten, non? Hai o peligro, porque cada vez hai máis intolerancias debido a que hai un exceso de consumo de gluten. O que nos consumimos de forma natural, pero despois o que nos meten de forma inconsciente. A raíz de aí, pois, cos anos, sabes que as cousas non aparecen dos días, estamos falando de anos, pois a nosa alimentación está cambiando, estamos indo máis ao sintético, estamos indo máis ao cómodo, despois tamén, canto máis gluten, pois reduces os costes, ao mellor, de consumo de fariñas, ahora os explico un pouco por qué. Entonces, pois, por un lado ou por outro, estamos abusando do gluten. E iso parece que moita xente, ao mellor os 40 ou 50, lle parece intolerancia ao gluten e non antes, non? Hai outros casos que son xa alérxicos ao gluten desde que nacen, iso todo depende un poquinho da persoa.
E logo tamén, penso que a día de hoxe hai un maior control, non? Antes igual alguén era intolerante ou alérxico ao gluten e non o sabía, non chegaba nunca a ser diagnosticado.
Sí, por desgraza, moitas persoas estuveron durante anos con molestias de estómago, ardores, problemas xa máis complicados porque o gluten, se non se controla e non se se tes unha intolerancia ao gluten ou unha alerxia e non a descubres, o problema é que podes empeorar xa, crearche máis problemas que intestinais, o sea, aparte de todo o tema intestinal, problemas de osos, inflamacións, dolores de cabeza, o sea, pode aparecer calquer síntoma aumentado polo tema de non controlar un gluten, non? O tema un pouco diferencial en intolerancia de alérxico, non? O alérxico non pode consumir gluten, cero. É dicir, hai alimentos de forma natural que non teñen gluten, pero se están traballados dentro dunha fábrica onde traballen con gluten, o gluten pode estar un pouco no aire, por as fariñas ou así, xa non pode consumirlos, o sea que ten que ir a alimentos etiquetados sin gluten. Eso xa é algo máis grave porque sí que calquer pequena cantidad de gluten pode crearlle inflamacións ou cousas peores en momentos, en horas. Un persona que é intolerante ao gluten pode asimilar pequenos cantidades de gluten, trazas, que falamos, as trazas son as que a veces aparecen nos produtos que che poñen trazas de, o sea, non conteñen, pero poden ter restos, non? Un intolerante sí as pode consumir, non ten por que reducir cero do gluten da súa vida, o sea, que ten máis libertad a hora de comprar, porque pode comprar cousas a granel, pode comprar unha pasta que, ainda que non teña gluten, teña, fora fabricada en sitio de un gluten, o sea, ten máis libertad, pero unha persoa intolerante hasta agora se sabía, non? Moitas persoas teñen que comprar fora de España os alimentos, ahora xa hai moitos máis aquí, pero antes teñas que ir fora de España a comprar alimentos con unha inversión económica impresionante para moitas nais, non? A raíz de aí, o que quero comentar ademais, non? É que despois hai as pequenas trampas no comercio, non? Hai panaderías, hai pan, que antes, pois, utilizabas pois 250 gramos de fariña para barra, non? Que o que che venden, unha barra de 250 gramos, unha barra de medio kilo e demais, non? Iso está aí, está moi ben. Que pasa agora? Non sei como é, descubriron moito máis o gluten que antes, e agora, aparte de que un pan de trigo xa tende por si trigo, o trigo tende por si gluten, uh-huh. E engaden máis gluten, que se pode comprar en polvo, gluten puro e duro, para que? Para que ese barro de pan teña a forma de 250 gramos, pero a mellor utilizan solo 100 gramos de fariña. Eso, por exemplo, é un caso dos que se fan. A raíz aí, utilizase moito gluten en outros alimentos para o mesmo, non? Para que pesen máis, o sea, teñan un mellor volumen, teñan unha boa apariencia, pero mellor utilicen menos ingredientes base para conseguir ese alimento, non? A raíz de todas esas cousas é como moitos de nós podemos chegar a ter intolerancia se abusamos de moitos pans sintéticos e demais. Tamén, de forma natural, polo tema dos modificados genéticamente, o trigo actual, excepto os ecolóxicos, porque os ecolóxicos non poden estar modificados genéticamente, teñen que ter sementes sin haber sido modificadas nin tocadas, pero un trigo normal, que xa moitos están modificados genéticamente sen sabelo, ten moito, moito, moito máis de gluten de forma natural a semente que antes. É dicir, imagínate, se o cereal xa teñe máis gluten que antes de forma natural polos cambios genéticos, máis linda por riba, o que lle engaden os demais, por eso estamos notando moitas intolerancias ao gluten.
Rosana, unha pregunta. Cando debemos de preocuparnos e debemos pensar, pois igual son intolerante ao gluten. Cales serían os primeiros síntomas?
Os primeiros síntomas son malestares intestinais, o que máis. Un pouquiño eso, non? Pois pode pasarche todo, desde diarreas hasta dores, como gases, hinchazóns, eso máis sinxelo. O problema, por exemplo, hai nenos que lle tardan en descubrir a intolerancia, e se poden, bueno, aparte de cansancios, agotamento físico tamén hai moito. Despois xa pode chegar a problemas xa de dores, de inflamacións e de osos. Eso es un pouco síntomas básicos. Uh-huh. Que pasa? Como yo podemos pensar que son outras cousas, por eso a veces tardamos, non? Pero incluso en nenos pequenos que non se lle descubre o tema do gluten, poden crear incluso retrasar o crecemento. Poden, imagínate, a muller unha nena que tiña que ter unha altura de un 50 ou un 70, pode ter, un 50 ou un 60, un neno de 7 anos ou de 10, a mellor ten un 40. É dicir, pode afectar bastante no desarrollo nervioso e físico. O sea que sí que é verdad que ahora, é verdad que os médicos están moito máis atentos agora que antes a nivel de mirar o intolerancias canto vez máis rápido, non? Porque antes é dor de estómago, non pasa nada, come mal, tal, damoslle suplemento para que non lle doa, pero ao final pode ser outra cosa. Eso tamén pasa con xente de 40 anos, que levan anos con problemas e de repente descubren que son intolerantes.
E unha vez que temos eses indicios, que podemos sospeitar unha intolerancia ao gluten, que temos que facer? Simplemente é un análise que xa nos pode detectar e decirnos si tes este problema ou non o tes?
Sí, con un análise o médico xa sabe de sobra o que ten que facer, é moi sinxelo e moi rápido de descubrir. A raíz aí, pois sí que hai que transformar un pouco a súa alimentación. Por exemplo, que digo, intolerante ou alérxico, non? Un intolerante, pois ten que evitar o trigo, evitar derivados do trigo. Hai xente, por exemplo, que según a intolerancia que teña, porque hai rangos, non sempre hai niveis, non todo mundo ten o mesmo nivel de intolerancia, pues por ejemplo hay fariñas como a espelta, como camut, que sí que tienen un poco de gluten, pero moito menos que o trigo, e hay gente que o tolera, ¿no? Uh-huh. Otras personas después hay que ir a cereales diferentes como millo, como mijo, quinoa o arroz, no tienen gluten. Habrá que un poquillo o médico xa lle ten que orientar a hora de que puede consumir, ¿eh? Uh-huh. ¿Vale? Hay muchas alternativas. Ahora incluso hay productos que xa ainda que tiña que ter gluten, yo quitan para que podan consumilos, ¿vale? Entonces, en ese aspecto ahora tenemos más facilidades, hay que ser realistas. A raíz de ahí, bueno, hay que hacer una vida normal, tranquilamente, pero ter cuidado co que se consume, alimentos que teñan trigo e que non se poden consumir, e iso pues, para aparecer en salsas, o sea, por eso digo que non solo é pan, é en salsas que facemos para utilizar para unha pasta ou para o que sea, a veces poden ter trigo, ou patés, ou queso, calquer derivado ou calquer produto elaborado pode conter trigo no medio, que é un pouco que hai que vixilar máis, non?
E, por certo, alguén que é intolerante ou que é alérxico pode deixar de selo co tempo ou non?
A ver, un alérxico non. Un alérxico non, porque xa vai un pouco xa na xenética, xa non é por alimentación en exceso do gluten. Un alérxico é difícil. Pero un intolerante, bueno, de non ser casos que de... Que pasa? O mellor, desde que o non descubrí, o corpo é como que se ensucia moito, porque o gluten acumula, se non se elimina. Entonces un intolerante que non sea, sabe que é intolerante, pode crear unha gran intolerancia ou unha alerxia incluso. Si ti abusas moito dun alimento que eres intolerante, podes chegar a ser alérxico. Eso sí podes chegar. Uh-huh. Outros, pois a mellor, de ter efectos moi graves, unha vez que descubren que son intolerantes e cambian a súa alimentación, poden limpiar co tempo o gluten do corpo e despois asimilar un pouco máis ou tolerar un pouco máis o gluten. Pero nunca poden deixar de, o sea, nunca poden volver a consumir gluten de forma normal como antes, uh-huh, ¿no? Pero sí que poden de peor a ir a mellor si limpian a súa alimentación e limpian o seu corpo, ¿no? Pódense mellorar, pero sempre tens que estar aí pendente un pouco.
Pois cada vez máis persoas diagnosticadas de intolerancia ou de alerxia, como ves de comentar, ao gluten, así que cada vez tamén a sorte que teñen este caso os pacientes máis alternativas que, si ben un principio tiñan un custo económico moi elevado, a día de hoxe, pois estás equiparando, se non é igual, pois un pouquiño son máis caro que os produtos habituais, non?
Sí, sí, a ver, sí que é verdad que a xente que é intolerante ao gluten aínda a economía é complicada, hai que ser realistas. Aí me mellorou moito máis que antes, porque entriñen de fora, pero é verdad que sí que aínda se sufre un pouquinho a xente que, porque por xa non pode comer fora da casa, porque para ti consumir algo, para un alérxico ao gluten, para comer nun restaurante algo sin gluten é imposible, porque ti tens que cociñar nunha cociña limpia 100% de produtos que non teñan gluten. Ti non podes traballar cunha fariña normal nunha cociña e por moito que limpies a sartén, non é suficiente porque xa pode estar no aire esa fariña. Entón, por eso encarece o prezo dos alimentos sen gluten, porque un fabricante ten que ter unha nave solo exclusivamente para alimentos sen gluten, manipulalos. Uh-huh. E igual pasa nunha cociña, por iso pues sí que hai xente que é alérxica, aínda ten as súas limitacións. Pero bueno, moito mellor que antes estamos, eso está claro, non?
Pois esperemos que a cousa mellore co tempo. Rosana Alonso, moitísimas grazas por estar con nós.
Moi ben, un saúdo.